Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Vă zic din nou, bine ați venit la emisiunea despre sănătatea noastră. Astăzi va fi ultima emisiune, sper, în ceea ce privește ficatul gras. Vom termina de vorbit despre tratament și ne vom ocupa astăzi în câteva cuvinte despre soluțiile chirurgicale și apoi vom discuta despre monitorizarea pacienților cu ficat gras și care este prognosticul pacienților care au această etichetă, acest diagnostic de ficat gras. Spuneam încă din emisiunea trecută că această chirurgie, această intervenție numită chirurgie bariatrică se referă la măsurile chirurgicale care se iau pentru a favoriza scăderea în greutate. Se folosește cel mai mult bypassul RU în Y, așa se cheamă, e o denumire proprie, RU în Y, care este capabilă, această intervenție, acest tip de bypass, să demonstreze la interval de 2 ani de zile, prin biopsie, că există o îmbunătățire de 100% în aspectul histologic al pacienților cu ficat gras. Un studiu a arătat că 94% dintre cei care au făcut aceste biopsii repetate nu nici n-au mai putut primi criteriile de ficat gras non-alcoolic sau simplu sau de steatohepatită non-alcoolică. Deci, chiar dacă acești pacienți s-au vindecat, sau mai bine zis, cei care nu s-au vindecat, acei 6% care încă au demonstrat o oarecare existență a steatozei hepatice, oricum 94% dintre ei a dispărut complet semnele de ficat gras sau de steatohepatită non-alcoolică. Ceea ce este un rezultat care merită luat în atenție, pentru că un procent de 100% întotdeauna este ceva de dorit. Deci chirurgia bariatrică se adresează acelor persoane la care mijloacele obișnuite de schimbarea stilului de viață, prin dietă, prin mișcare, prin modul în care se comportă în viața de zi cu zi, factorii comportamentali și, bineînțeles, medicația respectivă, fie că e vorba despre suplimente vitaminice, cum a fost vitamina E, fie că e vorba despre diferite medicamente, mai ales pentru cei care au și asocieri cu alte boli, cum este diabetul zaharat sau o simplă rezistență la insulină care nu a devenit încă diabet zaharat. A mai fost un studiu publicat în care biopsiile repetate au fost făcute adică au demonstrat aceste biopsii repetate că acești pacienți care aveau steatohepatită non-alcoolică au fost vindecați în proporție de 89%. Deci dacă eliminăm pe cei cu steatoză hepatică, cei care aveau steatohepatită non-alcoolică, din 100 de pacienți cu steatohepatită non-alcoolică, s-au vindecat 89 dintre ei, ceea ce este foarte important. Iar când combinăm steatohepatită non-alcoolică cu steatoza hepatică, atunci obținem cealaltă cifră de 94%. Un alt studiu sau alte studii mai timpurii au arătat că atunci când pacientul slăbește prea repede, când pierderea în greutate este prea rapidă, este favorizată steatoza hepatică, dar studiile mai recente n-au mai putut să confirme această ipoteză sau această observație care era specifică studiilor mai vechi. Deci, chirurgia bariatrică este o opțiune foarte valoroasă, o opțiune, o alternativă viabilă pentru candidatul potrivit. Cum se face monitorizarea pe termen lung a unui pacient care are ficat gras? În primul rând, toți pacienții care au o boală cronică de ficat trebuie să fie testați pentru hepatita A, dacă au anticorp pentru hepatita A sau nu. Dacă nu au anticorp, atunci ei pot să fie vaccinați dacă se consideră că locul în care trăiesc este, le pune în pericol sănătatea și anume în sensul de achiziționare a unei hepatite A. Deci se face vaccinare pentru hepatită A. Dacă pacientul respectiv care are ficat gras non-alcoolic este testat pentru hepatită B și nu are anticorp pentru hepatită B, atunci el trebuie să facă vaccinare pentru virusul hepatitei B și s-a constatat că în anumite situații această de fapt în toate situațiile este benefică, dar nu se aplică decât acelora care au o șansă sau o speranță de viață de peste 20 de ani. Adică dacă pacientul respectiv are deja 85 de ani, nu-i mai facem vaccinarea pentru hepatită B, pentru că nu are o speranță de viață de peste 20 de ani. Toți pacienții care au boală hepatică cronică au acest risc de dezvoltare, de progresie a acestei boli hepatice cronice. Pacienții trebuie să fie educați să evite alcoolul, să evite substanțele hepatotoxice. Dacă pacienții au deja o leziune hepatică, da, de la o altă problemă decât ficatul gras, s-a constatat că e nevoie de mai mult timp pentru recuperarea acestor pacienți care au și o altă leziune hepatică și ficatul gras decât cei care au doar acea leziune hepatică fără să aibă ficat gras. Deci iată că ficatul gras lungește perioada de recuperare. Pacienții care au boală hepatică ar trebui să fie monitorizați, deci văzuți, consultați în mod regulat de către un medic de asistență primară, un medic de familie, care poate să fie capabil să detecteze semnele de progresie a bolii, bineînțeles, prin examinarea fizică pe care o face în cabinetul său, va verifica dacă are fenomenul de teleangiectazie, steluțele vasculare, dacă are eritemul palmar, dacă are splenomegalie. Acestea sunt semne de progresie a bolii. De asemenea, pe lângă examenul fizic, va cere niște analize de laborator și va putea să observe că trombocitele, de exemplu, sunt în scădere, ceea ce înseamnă o insuficiență hepatică. Va putea să observe că bilirubina este în creștere, va putea să observe că albumina este în scădere, va putea să observe transaminazele, va putea să examineze diferitele acuze ale pacientului care vor duce la punerea diagnosticului de encefalopatie, de exemplu somnolența sau faptul că pacientul nu mai este atât de alert din punct de vedere mental. Ascita, iarăși un diagnostic care poate să fie pus datorită faptului că pacientul se plânge că abdomenul i-a crescut în dimensiuni sau starea de oboseală. De asemenea, va putea să comande sau să trimită la studiile imagistice, care și ele pot să arate progresia bolii. Vor studiile imagistice, o ecografie, de exemplu, care e cel mai la îndemână, va putea să arate apariția ficatului cirotic, apariția splenomegaliei, apariția varicelor, dacă vorbim acum despre, alte investigații, sau apariția ascitei. De asemenea, trebuie ca toți acești pacienți să beneficieze de consiliere ori de câte ori sunt la medic. În primul rând, pacienții care au steatoză alcoolică, la fiecare vizită la medic ar trebui să li se ia alcoolemia pentru a se evalua dacă pacientul respectiv este compliant, dacă el își ține promisiunea de a fi abstinent. Haideți să spunem acum câteva cuvinte în încheierea acestui ciclu destul de lung despre ficatul gras, despre prognostic. Prognostic însemnând ce se va întâmpla de acum încolo. Steatoza poate să fie reversibilă dacă, deci prognosticul poate fi bun, ce se va întâmpla de acum încolo? Se va întâmpla un lucru bun dacă pacientul va scădea în greutate, dacă va întrerupe consumul de alcool și mai ales dacă le va face pe amândouă, dacă este cazul, adică dacă este și alcoolic. S-a crezut cândva că steatoza hepatică este o boală benignă care rare ori poate să progreseze către o boală hepatică cronică, dar s-a constatat că steatohepatita, deci faza următoare steatozei, care se spune că este benignă, steatohepatita poate să progreseze până la fibroza ficatului și chiar la ciroza ficatului și poate să ducă la creșterea mortalității prin boli hepatice. O simplă steatoză alcoolică, e adevărat, nu este fatală sau rare ori este fatală, dar pacienții care se abțin de a mai consuma alcool vor demonstra o îmbunătățire a rezultatelor la biopsia hepatică doar în 2-4 săptămâni. Deci iată că dacă suntem într-o steatoză alcoolică, într-adevăr este o boală benignă, pentru că în 2-4 săptămâni de abstinență ficatul arată ca la un om normal. Nu uitați, vorbim despre doar prima fază, steatoza. Dacă însă se continuă consumul de alcool, atunci se produc forme mai avansate de boală hepatică, fie hepatita alcoolică sau steatohepatita alcoolică, fie ciroza alcoolică. Deși steatoza alcoolică de obicei a fost considerată o boală benignă, cum spuneam, având un prognostic favorabil dacă consumul de alcool este întrerupt, există mai mulți factori prognostici care pot să indice avansarea, pot să indice evoluția bolii către leziuni mai severe pentru pacienții care continuă să bea. De exemplu, într-un studiu din Anglia care a urmărit 88 de pacienți care aveau ficat gras timp de 10 ani și jumătate, 9 dintre pacienți au făcut ciroză, 7 dintre pacienți au făcut doar fibroză, deci o fază mai de dinaintea cirozei. Și din acești 16 pacienți, 9 cu 7, numai unul a fost care a continuat să folosească alcool. Deci iată că ceilalți 15 au progresat de la steatoză la steatohepatită, da, au avut ficat gras și în 10 ani și jumătate, iată că au dezvoltat 9 dintre ei ciroză, 7 dintre ei fibroză, fără să bea. Numai unul a fost care a făcut aceste fenomene și sau din cauza sau adăugându-se efectul alcoolului. Predictorii histologici ai progresiei bolii de la ficatul gras, bolii de la diferitele etape sau prin diferitele etape ale ficatului gras, sunt apariția de de hepatocite macro, cu macrovezicule și cu microvezicule și mitocondriile gigante. Mă rog, sunt niște detalii pentru cei care doresc să-și citească singuri buletinul anatomopatologic pe lângă medicul care le poate spune mai mult sau mai puțin. Pacienții care au ficat gras alcoolic au un risc mai mare de a dezvolta ciroză și mortalitatea lor este crescută și de asemenea aceasta se asociază și cu severitatea steatozei de la început, pe care au avut-o la început. Deci ai ficat gras alcoolic, atunci ai un risc mai mare de a dezvolta ciroză și mortalitate mai mare. Prezența acestei colestaze histologice, dacă am luat-o în discuție, adică bila care nu se drenează suficient de bine și creșterea bilirubine și a fosfatazei alcaline, s-a constatat că la o steatoză alcoolică nu pare să fie un factor semnificativ de prognostic în determinarea creșterii riscului de ciroză. Un studiu din Danemarca a folosit registrul național danez și a observat că crește mortalitatea la pacienții care sunt externați din spital cu diagnosticul de ficat gras alcoolic. Și această creștere a rămas valabilă chiar și după ce au fost scoși acei pacienți care aveau ciroză în diagnosticul lor. Deci, iată că nu neapărat aceștia mureau că erau cirotici, pentru că aceștia au fost eliminați din evaluarea respectivă, dar ceilalți, pur și simplu, care au fost doar cu ficat gras alcoolic, aveau o mortalitate crescută. Și aceasta, repet, nu se datora cirozei, pentru că aceștia nu au fost luați în studiul respectiv. S-a demonstrat că dacă nu se intervine asupra unei steatoze, asupra unei ficat gras non-alcoolic, acum vorbim despre cel ficatul gras non-alcoolic, cu biopsie au fost monitorizați pacienții. Cam care este istoricul natural al bolii? 30% progresează din cei care au ficat gras non-alcoolic, progresează de la steatoză la steatohepatită, de la steatohepatită la ciroză, 30% rămân stabili, adică nu progresează, la fel îi vom găsi și peste 10 ani, și 30% prezintă ameliorare, însănătoșire, pe un interval de 3 ani, fără intervenție farmacologică, repet, fără să li se dea un medicament. Deci, 30% dintre pacienți se pot însănătoși fără nicio intervenție. Probabil că există o explicație în dieta lor, nu știu. Toleranța anormală la glucoză este și, sau impaired glucose tolerance test, este un test care arată că organismul nu poate să facă față încărcăturii de glucoză din sânge, trecând această glucoză pentru consum în celule. Și atunci glicemia acestor pacienți crește. Ei nu au nici glicemii de diabet, dar n-au nici glicemii de om sănătos. Și aici ne referim în special la glicemiile provocate. Adică după ce li se dă un prânz sau la 2 ore după mâncare. După ce li se dă un prânz, după ce li se face 75 de grame de glucoză. Acest test este un factor predictiv pentru progresia steatohepatitei non-alcoolice, și anume testul anormal de toleranță la glucoză. Un studiu care s-a făcut în Minnesota a arătat că pe o perioadă de 10 ani mortalitatea este cu 10% mai mare la ficatul gras non-alcoolic decât la pacienții care nu aveau ficat gras non-alcoolic. Deci atenție, ficat gras non-alcoolic, nu spunem steatohepatită, nu spunem mai mult, spunem probabil fazele incipiente, crește mortalitatea cu 10% la cei care au acest diagnostic. Și primele două cauze de creștere a mortalității în acest grup au fost primele două cauze de moarte, deci au fost cancerele și boala cardiacă. Abia pe locul 3 a venit cauza hepatică de mortalitate. Pentru că pacienții care aveau ficat gras non-alcoolic, 13% dintre ei au fost cei care au avut cauza de deces ficatul. Dar interesant este că pentru subiecții de control, această cauză hepatică de mortalitate era pe locul al 13-lea. Deci în timp ce la cei cu ficat gras non-alcoolic cancerul era pe locul 1, boala cardiacă pe locul 2 și ficatul pe locul 3, la cei care nu aveau ficat gras non-alcoolic, cauza hepatică de creșterea mortalității era pe locul al 13-lea. Deci iată că este semnificativă creșterea mortalității nu numai prin cancer și prin boli cardiace, dar chiar prin boala hepatică, pentru că ea ocupă locul 3 la acești pacienți. Într-un studiu, un alt studiu făcut pe 500 de pacienți care aveau hepatită C, un grup, și a fost comparat cu un grup care avea steatohepatită non-alcoolică, pacienții cu hepatită C erau mai predispuși să moară din cauza unei boli hepatice. Totuși, mortalitatea pe termen lung a bolnavilor cu steatohepatită non-alcoolică a fost echivalentă cu acelor care aveau hepatită C, cu virus C, probabil din cauza creșterii cauzelor cardiovasculare de mortalitate care au apărut la pacienții cu steatohepatită non-alcoolică. Deci nu vă gândiți că n-aveți virusul C, pentru că având o steatohepatită non-alcoolică, crește mortalitatea prin cauze cardiace sau prin cancer. Fibroza sau ciroza ficatului a fost prezentă la 15 până la 50% dintre pacienții care aveau steatohepatită non-alcoolică. Deci în momentul în care ei primesc diagnostic de steatohepatită non-alcoolică, ei deja pot să aibă și fibroză sau chiar ciroză. Cam 30% dintre pacienții care au fibroză vor dezvolta ciroză după 10 ani. Deci, atenție, a treia parte din cei care au fibroză vor face și ciroză în decurs de 10 ani. Mai multe cazuri de ciroză criptogenică, un lucru foarte interesant, așa numită ciroză criptogenică, adică ciroză la care nu se știe care este cauza, ar putea să fie, de fapt, o evoluție a unei steatohepatite non-alcoolice care a dispărut, pentru că, dacă vă aduceți aminte, când se ajunge în faza de ciroză, dispar elementele de inflamație, da? Care au fost mai înainte în faza de steatohepatită și apare ciroza. Deci aceste ciroze, aparent de cauză necunoscută, de fapt, ele pot să fie socotite stadii evolutive mai mari ale unei steatohepatite non-alcoolice. Pentru că mai ales vorbim aici despre pacienți care erau obezi, care aveau diabet de tip 2, care aveau hiperlipidemie. Unii pacienți care au avut boală hepatică indusă medicamentos, adică din cauza unei hepatotoxicități, au manifestat mult mai rapid și mult mai dramatic tabloul de insuficiență hepatică. Unii pacienți care au erori înnăscute de metabolism, cum este tirozinemia, pot de asemenea să progreseze mai rapid către ciroză. Haideți să spunem în încheiere și câteva cuvinte despre cum trebuie făcută educația pacienților. Ficatul gras cândva se considera o boală benignă, dar astăzi este clar că ea poate să aibă o evoluție fatală. Astfel, educația pacientului cu privire la deciziile dietetice pe care trebuie să le ia în fiecare zi, cu privire la mișcarea, stilul său de viață, sunt jaloanele principale ale terapiei. În mod ideal, la fiecare consultație trebuie să fie discutată problema alimentației, problema alcoolului, problema mărimii porților, problema exercițiului fizic, problema exercițiilor de dezvoltare a masei musculare. Da? Asociația Americană a Diabetului și alte organizații oferă și pe internet niște sfaturi excelente de dietă și de schimbarea stilului de viață. Pacienții care au ficat gras alcoolic, bineînțeles că trebuie să fie lămuriți cu privire la, convinși cu privire la rolul absolut distrugător pe care îl are alcoolul asupra ficatului lor și la faptul că boala lor este posibil să progreseze și în faze mai avansate, chiar și dacă nu mai consumă alcool, adică ei trebuie să fie făcuți conștienți că odată cu încheierea consumului de alcool, sigur, vom accentua valoarea consumului, non-consumului de alcool, valoarea abstinenței, dar nu trebuie să uităm faptul că această întrerupere a consumului de alcool nu înseamnă obligatoriu că fenomenul de progresie a bolii se va opri. Abstinența îmbunătățește aspectul histologic, scade potențialul de hipertensiune portală și scade, dar nu elimină apariția cirozei. Deci nu are nimeni nicio garanție că după ce a băut o viață și a făcut steatohepatită non-alcoolică și devine abstinent, nu va mai face ciroză. Reabilitarea alcoolicilor trebuie să fie o opțiune care se oferă tuturor pacienților, mai ales că ei trebuie să înțeleagă faptul că alcoolul are o natură adictivă, adică el poate să producă dependență și de cele mai multe ori produce dependență. Desigur, există din partea diferitelor asociații, cum este Asociația Alcoolicilor Anonimi și alte asociații, Institutul Național de Abuz al Alcoolului, există tot felul de materiale documentare care pot să aducă informații, dar trebuie să luăm, cum să spun, în calcul și potențialul pe care îl avem în aparținătorii acestor familii de alcoolici. Adică noi trebuie să lucrăm și cu aceste familii pentru că ei pot să fie un aliat prețios în lupta noastră împotriva consumului de alcool, în lupta noastră cu boala numită ficatul gras alcoolic. În concluzie, ficatul gras, alcoolic sau non-alcoolic, nu este un diagnostic benign. Este un diagnostic care spune mult sau poate să spună mult. Am văzut prognosticul, am văzut cât de mult este legată evoluția de întreruperea consumului de alcool, de slăbirea în greutate, de modificări în stilul de viață, de dietă și chiar de folosirea unor mijloace farmacologice care ne sunt la dispoziție. Bineînțeles, sub îndrumare medicală și uneori chiar măsurile chirurgicale. Decât să ajungi să suferi de ciroză hepatică, mai bine te operezi ca să nu ajungi până acolo. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și vă doresc în încheiere să aveți un asemenea stil de viață, o asemenea dietă, asemenea porții, farfurii dacă doriți, linguri sau cum vreți să le mai spuneți, atât de mici pe cât vă este programul de exerciții fizice de mare. Adică să potriviți întotdeauna un program de exerciții fizice intens, cu porții adecvate, în așa fel încât, pe de o parte, să nu suferim de foame, pentru că ideea de bază nu este să mâncăm puțin, să mâncăm, dacă se poate, deloc. ideea de bază este să mâncăm mai mult, pentru că dacă putem mânca mai mult, atunci avem și mai multe elemente nutritive în ceea ce mâncăm, dar niciodată să nu mâncăm atât de mult încât să se depună această greutate. Să ne uităm în oglindă, să urcăm pe cântar, să folosim metrul de croitorie și să ne uităm drept în ochii celor care ne sunt prieteni și să vedem dacă detectează vreo schimbare în înfățișarea noastră care arată că ne-am îngrășat. Pe data viitoare!